Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even, og når jeg tar opp denne episode 176, det onsdag den 24. november 2021. Jeg var litt usikker på om jeg skulle snakke om det, men jeg gjør det likevel. Nylig mistet vi en av norsk musikk sine store personligheter når Hans-Erik Huseby eller Hank von Helvete gikk bort den 19. november. Jeg skal ikke si noe særlig om den saken, for det mange som kjente ham som har gjort det bedre enn hva jeg kan. Men jeg vil bare si at jeg husker det første musikalske møtet med Hank, som var I kjellerstua til en kompis hvor jeg hørte 7-tommeren med I Got Direction for første gang. Det representerte et musikalsk og visuelt uttrykk som var nytt for oss da vi satt I vår lille undergrunns-metallboble I 1995. Og lite visste jeg den gang at frontfiguren til dette punkbandet etter hvert skulle bli en folkekjær figur, og at Turbo Neger skulle bli et internasjonalt fenomen. Så kjent faktisk at selv streite kollegaer visste hvem det ble referert til om man snakket om Hank von Helvete. Jeg hadde selv aldri gleden av å møte Hank, men fra de jeg møtt som har gjort det, så har jeg ikke hørt annet enn at han rett og slett var en skikkelig bra fyr, men også en som hadde sine demoner. Og så la jeg det være med det. Jeg vet at det flere blodfans av Turbo Neger som hører på denne podcasten, og jeg følte at det var på sin plass å vise respekt for en norsk storhet som forlot oss alt for tidlig. Kunsten hans vil I hvert fall leve evig. Og da tror jeg bare vi skal begi oss I kast med dagens episode. Nå skal vi tilbake til Irak og se litt nærmere på perioden da Saddam Hussein ble en viktig figur I det irakiske politiske landskapet. Revolusjonen var det Abdul Karim Qasim som tok makten og ble statsminister I Irak, og han var sympatisk mot kommunistpartiet. Innen våren 1959 var det åpenbart at Batistpartiet ville ha liten makt I det nye Irak, og med det begynte de å planlegge et attentat mot statsministeren. Det var grunnen til at Saddam hadde blitt kalt tilbake til Bagdad. Han skulle hjelpe til med planleggingen. Han leide seg en leilighet i Rashidgata i det fasjonable distriktet i hjertet av byen. Motstanden mot Qasim i Batistpartiet hadde brygget helt siden monarkiet ble avskaffet i juli 1958. Det var mange ulike fraksjoner som hadde deltatt i revolusjonen, og mange av dem var ikke klare for å underkaste seg det sittende styret, og demonstrasjoner ble en dagligdags affære over hele Irak. Qasim svarte med å arrangere egne motdemonstrasjoner, noe som enkelte ganger førte til voldelig sammenstøt. Det hele toppet seg under opptøyene i Mosul i mars 1959, hvor spenningene mellom nasjonalistene og kommunistene hadde nådd kokepunktet, noe som førte til at byen befant seg på randen av en borgerkrig. Mosul var i all hovedsak en nasjonalistisk og konservativ by, og en stor del av offiserene i militærstyrken der var mot Qasim, og det førte til at det begynte å spre seg rykter om at de planla et opprør. I februar annonserte avisen til det irakiske kommunistpartiet at de skulle holde en marsj i Mosul. Det var to grunner til dette. Den ene var at de ville distrahere offiserene som planla opprøret, og den andre var at de ville vise støtte til de lokale kommunistene som var i et stort mindretall i Mosul. De statlige nyhetskanalene pumpet ut propaganda om marsjen, og samtidig så stanset regjeringen all offentlig transport inn til byen, slik at den ble avskåret fra resten av Irak. Det gjorde at nasjonalisten i Mosul følte seg beleiret. Men det virket mot sin hensikt, slik at de bestemte seg for å iverksette planene om en kupp heller før enn siden. Den 6. mars marsjerte 250.000 av tilhengerne til Qasim i Mosuls gater. Men det gikk utrolig nok fredelig for seg. Men den neste dagen begynte nasjonalistiske motdemonstrasjoner. Om morgenen den 8. mars ble det oppfordret til et opprør mot Qasim på radio, noe som førte til voldelige opptøyer som varte i 4 dager, og som kostet flere hundre menneskeliv. Enden på visa var at lederne for opprøret ble arrestert, og posisjonen til kommunistene ble styrket, mens nasjonalistene og Baath-partiet, de ble svekket. Og sånn kunne det ha endt. Men nå må vi huske at dette var midt i den kalde krigen, og årvåkne utenlandske øyne fulgte konflikten i Mosul, som Sauron fra Mordor. Den 28. april sa direktøren for CIA, Alan Dulles, at situasjonen i Irak var den farligste i hele verden, og han advarte om at kommunister var i ferd med å ta over hele staten. Det førte til at amerikanske myndigheter bestemte seg for at de var nødt til å stanse den røde faren i Irak. Og de startet med å ta kontakt med den egyptiske presidenten Nasser, da det gikk rykter om at det hadde oppstått en konflikt mellom ham og Sovjetunionen. I februar 1951 møttes amerikanske diplomater i Istanbul for å diskutere situasjonen i Midtøsten. Og de kom fram til at de var nødt til å mobilisere for å forhindre spredning av kommunisme i Midtøsten. De satte i gang med en propagandakampanje for å motvirke kommunisme i Irak. Blant annet ved å henge opp plakater i Bagdad, der kommunisme var fremstilt som en rød gris, og ved å distribuere antikommunistiske pamfletter. Og i tillegg så iverksatte de antikommunistiske programmer i irakiske skoler. Opprøret i Mosul forsterket frykten for at kommunistene var i ferd med å ta over landet, og i april 1959 skrev New York Times at amerikanske myndigheter var redd kommunister var i ferd med å ta over Irak, og de skrev at kommunistene kontrollerte opprørerne, mediene, og ikke minst at landet hadde økonomiske bånd knyttet til Sovjetunionen. Det skulle jo tatt seg ut. De måtte jo skjønne at det å gi oljen sin til Vesten, bli styrt som en marionettestat og bli fosforbombet om de ikke underkastet seg, var den demokratiske og riktige veien å gå. Men det skjønte de jo tydeligvis ikke da. En annen konsekvens av opptøyene i Mosul var at Baath-partiet nå tok fullstendig avstand fra Qasim, og trakk den lille støtten han hadde hatt fra partiet. Qasim på sin side svarte med å kaste ut Batister fra regjeringen og hæren. Og nå så ikke Batistene noen annen mulighet enn å ta livet av ham. Og de bestemte seg for at dette skulle skje den 7. oktober, og Saddam skulle spille en sentral rolle i dette kuppforsøket. Den 7. oktober samlet konspiratørene seg i Rashidgata. Saddam var iført en lang frakk som hadde tilhørt onkelen Khair Allah, og under frakken skjulte han en revolver. Når Qasims bil kom kjørende, fyrte konspiratørene løs mot bilen. Men det hele var dårlig planlagt, og Qasim, han ble bare truffet i beina. Det samme skjedde med Saddam når politiet skjøt tilbake mot angriperne. En i gruppen til batistene ble skutt, drept og etterlatt på stedet. Og det førte til at Kwasim og regjeringssoldatene fant ut hvem som stod bak drapsforsøket. Det som skjedde den 7. oktober 1959 skulle bli en av de viktigste hendelsene i historien, sa han fortalt om seg selv. Og denne historien skulle bli både til en roman, og den skulle filmatiseres når Saddam kom til makten. Han skulle villig fortelle om hendelsen til journalister og forfattere, og han skulle til og med arrangere et eget spill, der man gjentok hans senere så berømte svømmetur over Tigris under flukten. Det gjør at det litt vanskelig å lage et helt korrekt bilde av hva som skjedde den 7. oktober. Så jeg blir nok pent nødt til å servere dere Saddams versjon av hva som skjedde. Men det kan jo tenkes da at det ikke var så veldig langt fra sannheten. Selv sa han at hverken bøkene som ble skrevet eller filmene som ble laget om flukten kunne gjengi hvor dramatisk det hele faktisk var. Saddam ble altså skutt i beinet. Men alt han kunne tenke på var hvordan han kunne hjelpe resten av konspiratørene med å rømme fra åstedet. Han klarte å føre dem tilbake til fluktbilen, men til tross for skaden i beinet så dro de ikke til sykehuset, da de visste at de kom til å bli arrestert om de dro dit. De dro til skjulestedet sitt, og det var en av de andre som fikk i oppgave å fjerne kulen fra beinet med et barberblad og en pinsett. Og smerten, den var så intens at Saddam besvimte. Han var redd for at de kom til å bli oppdaget, så han dro hjem til onkelen Kairalla, og der fikk han høre at alle de andre hadde blitt arrestert, og at en av dem hadde tystet. Så Saddam brant alle bilder han kunne finne av seg selv og de andre konspiratørene før han flyktet. Og kun en kvarter etter han hadde dratt, så stormet politiet huset til onkelen. Saddam flyktet i huset til en slektning i utkanten av Bagdad, hvor han tilbrakte natten. Den neste dagen kledde han seg ut som en irakisk bonde, og han tok en taxi til veien som førte til Tikrit. Der kjøpte han seg en hest, og han begynte ferden mot hjembyen. Den første natten tilbrakte han med en gruppe beduiner. Den andre sov han på bakken. Den tredje natten kommer han over et beduinbryllup, noe som førte til at han fikk seg et godt måltid. Den neste dagen ble han stoppet av en gruppe regjeringssoldater med maskingevær, men han klarte å overbevise dem om at han kun var en lokal beduin. Når han kom fram til fergeleiet hvor han skulle ta ferja over til Tikrit, var det så sent på kvelden at ferja alt hadde gått. Han var redd for at han kom til å bli arrestert om han ble værende, så han bestemte seg for å svømme. Han slapp hesten fri, surret klærne sammen til en bylt, og med kniven mellom tennene svømte han over elva. Og nå skal vi koste på oss en beskrivelse fra en av biografiene hans. Bare Gud vet hvem som ga ham den overmenneskelige styrken i de kritiske timene mens han kjempet mot smerten i beinet og vekten av bylten med klær som var gjennomtrukket av vann som hele tiden truet med å trekke ham med seg under overflaten. Men han var sta, kjempet mot bølgene og sto imot dem på deres verste mens han klamret seg til livet med ren viljestyrke. Han nektet å gi opp. Han nektet å dø. Når han kom i land på den andre bredden, søkte han ly i en liten hytte før han tok seg til huset til moren. Broren hans tok kontakt med det lokale Baath-partiet, og han fikk hjelp av to medlemmer til å flykte til Syria, hvor han oppholdt seg et par måneder før han dro videre til Kairo. Denne historien skulle som sagt bli gjenfortalt i mange forskjellige versjoner, og være med på å underbygge myten Saddam ønsket å skape om seg selv. Som en av folket, en som hadde dype røtter både hos bondestanden og hos beduinene. Og attentatforsøket ble fremstilt som et stort personlig offer, der han satte alt på spill for sitt kjære Irak. Saddam levde et anonymt liv i eksil i Kairo, hvor han tok fatt på videregående og brukte fritiden på å spille sjakk og lese. I en alder av 24 gjorde han ferdig grunnskolen, og han ble immatrikulert ved universitetet i Kairo. Men han droppet raskt ut for å bruke all tiden sin på politikk. Egypt under Nasser var svært lærerikt for Saddam, og selv om de hadde en del politiske motsetninger, så sa han senere at han ble sterkt inspirert av Nassers arabiske eksperiment. Saddam meldte seg inn i det lokale Baath-partiet, hvor han ble utnevnt til regionsleder, og tiden som ikke gikk med til sjakk og bøker, brukte han på politisk undergrunnsarbeid. Så ble han forlovet med Sajja, som vi husker var datteren til onkel Kairalla og hans kusine. Studentforbundet i Kairo organiserte en fest for å feire forlovelsen, og Saddam pyntet seg for anledningen. For han, i likhet med sin onkel, var nemlig svært opptatt av å kle seg fint. Så selv om han levde på et beskjedent studentstipend, så var han alltid korrekt antrukket. og han ble tidlig bevisst på hvordan han skulle te seg foran et kamera. Saddam hadde altså klart å flykte, men det forhindret ikke irakiske myndigheter fra å ha en rettssak mot ham. 57 batister ble beskyldt for å stå bak angrepet, 17 ble henrettet, og Saddam, han ble funnet skyldig og dømt til døden, absentia. Selv om Qasim hadde overlevd attentatet, begynte situasjonen å tilspisse seg for ham i Irak. Etter revolusjonen i 1958 hadde kurderne fått flere rettigheter, og de hadde til gjengjeld støttet Qasim gjennom opptøyer og attentatforsøk. Qasim på sin side hadde gjort livet lettere for kurderne, blant annet ved å oppheve restriksjoner på pressefriheten deres. Men det førte til at kurdisk presse begynte å spre kurdisk nasjonalisme. Og det var ikke så veldig populært i Irak. Og Qasim tok grep for å svekke innflytelsen til den kurdiske lederen Mulla Mustafa Barzani. Situasjonen spisset seg til, og til slutt så brøt ut krig mellom Irak og kurderne. Irakiske flyangrep hadde innen utgangen av januar 1962 bombet 500 kurdiske landsbyer, noe som førte til at 50 000 mennesker ble drept, og 80 000 ble hjemløse. Mens dette pågikk, begynte Qasim å snuse på Kuwait. Kuwait hadde vært under osmansk styre før landet i 1899 ble en uavhengig stat under brittisk kontroll. Etter Irak ble opprettet, som vi husker, med et flagg og en grunnlov laget av England, så var ikke Kuwait inkludert, til tross for at det tidligere hadde blitt styrt som en del av Basra. Og hvorfor ikke det, tro? Som vanlig så var svaret olje. Landet hadde store oljereserver England nødig ville gi slipp på, og i tillegg så hadde landet strategiske havner i den persiske gulf. Når Qasim erklærte at Kuwait skulle bli en del av Irak, så svarte England med å mobilisere tropper langs den irakiske grensen. Det at attentatforsøket på Qasim hadde feilet, hadde ikke gjort motstanden fra Batistpartiet svakere. Tvert imot. Nettverket deres utvidet seg, og de fikk etter hvert støtte fra det syriske Batistpartiet, som bestod av en gruppe offiserer som hadde vært med i julirevolusjonen, i tillegg til, nå kommer enda en overraskelse her, CIA. Det var kanskje ikke så veldig overraskende det, nei. For mens Saddam var i Kairo, så besøkte han jevnlig den amerikanske ambassaden, hvor han snakket med spesialister fra CIA som støttet et kuppforsøk mot Qasim. De var nemlig blitt veldig nervøse siden Qasim hadde trukket seg fra den regionale antisovjetiske alliansen. Den 8. februar 1963 mobiliserte Baath-partiet seg, og de myrdet overhodet for det irakiske flyvåpnet, ledet av Hassan al-Bakr med støtten fra tilhengeren i Tikrit. Flere offiserer, og ikke minst onkelen til Saddam, gikk det til angrep på forsvarsdepartementet hvor Qasim hadde barrikadert seg. Kampene pågikk i to dager før opprørerne til slutt vant. De arresterte Qasim og dømte ham til døden, hvorpå han ble henrettet med maskingevær. Liket ble filmet, og bilder av det ble sendt på irakisk fjernsyn før det ble dumpet i en umerket grav. Batistpartiet var nå ved makten, og det var noe de hadde oppnådd ved å alliere seg med offiserer som følte seg tilsidesatt, nasjonalister og ikke minst CIA. I månedene etter kuppet sørget batistene for å kvitte seg med motstandere ved hjelp av den irakiske nasjonalgarden. Dette var en gruppe som bestod av 30 000 sivile, som altså var under kontrollen til Batistpartiet. De satte i gang en utrenskning av kommunister og andre grupperinger, og i mange tilfeller så hadde de støtten til CIA, som supplerte dem med lister over mistenkte kommunister. Folk som var så uheldige å havne på en av disse listene, ble kidnappet hjemme nattestid og henrettet. Hvor mange som ble drept på denne måten er ikke kjent, og tallene varierer fra noen hundre til titusenvis. Men vi kan gjette på at dette dreide seg om ganske mange tusen mennesker. I det nye irakiske styret var det det nasjonale rådet til den revolusjonære kommandoen NCEC, som bestod av batister samt noen nasjonalistiske offiserer som satt ved makten. Abdul Salam Arif, som en av lederne under juli-revolusjonen, ble utnevnt til president, og Baker, batisten fra Tikrit, ble både vicepresident og statsminister. I mars gjennomførte det syriske Baath-partiet et kupp. Og med Baath-styrt regjering både i Irak og Syria, så det lyser ut med tanke på et pan-arabisk selvstyre. Og Nasser og Egypt inngikk en samarbeidsavtale med Syria og Irak. Men interne konflikter i Baath-partiet skulle snart sørge for at denne drømmen om regnbuer og enhjørninger aldri skulle bli en realitet. Saddam fikk selvsagt snart nyss om hva som hadde skjedd i hjemlandet. Og to uker etter kuppet satt han kursen tilbake til Bagdad, hvor han gifte seg med Sarja. Paret etablerte seg i et beskjedent hjem i Ragiba Khatun-distriktet i byen. Og ikke lenge etter var Sarja gravid med deres første barn, Uday, som en karakter som etter hvert skulle få hva vi vel må kunne kalle et litt frynsete rykte. Med familielivet på stell kastet Saddam seg på nytt i politikken. Og det var selvsagt Baker, en sambygding, han støttet, og han ble raskt en del av nasjonalgarden. Hvor utstrakt hans personlige deltakelse i dødsskvadronene var, det usikkert. Noen hevder at han bare overså operasjonene, mens andre hevder at han personlig var med på menneskejakten og torturen. Det var ikke bare kommunister som ble utradert av nasjonalgarden. Baker benyttet seg også av den til å renske ut kurdere, og hele landsbyer ble utryddet med napalm og kjemiske våpen. Men det var ikke bare den ytre fienden som truet. Innad i partiet var det også splittelser, og kun 9 måneder etter kuppet tok Arif, denne offiseren fra juli-revolusjonen, over makten, og han satt Baker i husarrest, og i samme slengen så utstedde han en arrestordre på Saddam. Saddam gikk igjen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I skjul og flyktet til Syria, hvor han under et partimøte ble utnevnt som Iraks regionale kommandant. Etter det dro han tilbake til Bagdad, hvor han fortsatte det politiske arbeidet i hemmelighet. Han begynte å planlage et attentat mot Arif. Planen var mange attentater her, altså, Mille. Planen var å bombe presidentpalasset med hjemmelagde bomber, men planen ble avslørt. Og igjen måtte Saddam gå i dekning. Myndighetene hadde klart å nøste opp i komplottet, og flere av de involverte ble arrestert. En av disse tilsto, og han fortalte hvor Saddam skjulte seg. Og like etter ble huset han var i omringet av politi, og han innså at dersom han gjorde motstand, så ville det hele kun ende med at han ble drept. Så han overga seg. Saddam ble kastet i fengsel, og der fikk han igjen tid til favorittfritidssysselen sin, lesing. Og det var mens han var i fengsel han blant annet leste alt som var skrevet av Ernest Hemingway. Når han ikke var i isolat, så brukte han tiden på å snakke med de andre innsatte, og på et tidspunkt arrangerte han en sultestreik for å bedre forholdene for de innsatte. Sarja besøkte ham ukentlig. Livet var ikke så enkelt for henne nå som mannen var fengslet, og hun ble kastet ut av huset sammen med alle eiendelene deres, og så sa seg nødt til å flytte inn sammen med faren. Når hun var på besøk i fengselet, hadde hun med sønnen, og hun brukte klærne hans til å smugle inn beskjeder fra Baath-partiet til Saddam. Den 23. juli, mens Saddam ble fraktet fra rettslokalet til fengselet, klarte han å overtale vaktene til å stoppe på restauranten La Gondola. Saddam gikk på do og snek seg ut av vinduet, hvor han ble hentet av medsammensvorne. Atter en gang levde Saddam i skjul, og og sammen med baker planla han hvordan de skulle gripe hans situasjon. Sommeren 67 brøt ut krig mellom Israel og Egypt, Syria og Jordan. Irak sendte 12 000 soldater til Jordan, hvor israelske og irakiske tropper hadde trefninger. Noe som førte til at det israelske luftforsvaret bombet en base i Irak. Krigen endte med et arabisk nederlag, og Israel okkuperte hva vi vel må kunne kalle for de vanlige stedene, som Golanhøyden, Vestbredden og deler av Jerusalem. Irak nektet å godta en våpenhvile, og i protest mot amerikansk støtte til Israel kuttet de alle diplomatiske bånd, og ikke minst oljeforsyningen. Krigen hadde ikke stoppet planene om atter et kuppforsøk. Og den 17. juli 1968 dro en gruppe batister til presidentpalasset. Og blant dem var Saddam Hussein, som for anledningen satt på toppen av en tanks iført militæruniform. Og si hva du vil, men det var iallfall statskupp med stil. Og det er det jeg så for meg når jeg knastet sammen kjenningsmelodien til denne serien. Arif ble fortalt av generalene sine at løpet var kjørt. Men også at dersom han overga seg, så kunne han slippe unna med livet i behold. Arif innså at det var ikke stort han kunne gjøre, så han overga seg uten motstand og flyktet til London. Baker ble den nye presidenten i Irak, og han opprettet det revolusjonære kommandorådet, eller RCC. Kuppet hadde vært relativt voldsfritt til tross for Saddam og tanksen, og dette vekket en del oppmerksomhet i den utenlandske pressen. Ærverdige New York Times skrev at den nye presidenten var en moderat konservativ i en del av verden som var kjent for forræderi, korrupsjon og morderisk rivaleri. Baker selv sa at Irak først og fremst skulle styres etter innenrikspolitiske mål, og at de ikke ville ta noen stilling til globale spørsmål. Amerikanske myndigheter på sin side noterte seg at kuppet ikke så ut til å ha noen ideologisk betydning, og kanskje viktigst av alt, så var ikke kommunistene involvert. Igangsatte en nasjonalsosialistisk politikk som ville gjøre staten til et kapitalistisk byråkrati, hvor de, som et lederparti, skulle guide Iraks befolkning gjennom en overgangsperiode til ren sosialisme. Baker tok en rekke grep for å sikre seg å bli ved makten. Han gjorde Saddams onkel Khair Allah til guvernør i Bagdad, og han kvittet seg med sentrale politikere som ikke hadde tilhørighet i partiet. Han sørget også for at det revolusjonære kommandorådet bestod av sunnimuslimer fra Bagdad og Tikrit. I løpet av de neste ti årene skulle Saddam jobbe i Bakers skygge, og med det styrke sin egen posisjon i Irak og partiet. Krigingen fortsatte, mellom Irak og kurderne og mellom Irak og Israel, selv om det formelt var en våpenhvile mellom de to. Denne knuffingen med Israel førte til at irakiske soldater åpnet ild mot israelske bosetninger på den jordanske grensen den 1. desember. Og det førte til en rekke med israelske flyangrep mot irakiske mål. Og ikke minst, det førte til at Irak gikk fra å spille andrefiolin i konflikten til å spille en ledende rolle. Den 5. desember erklærte irakisk radio at 6 irakiske soldater var blitt drept av israelske styrker. Og det ble oppfordret til støttedemonstrasjoner, og skoler og kontor ble stengt, og dagen ble erklært som en offentlig høytidsdag. Baker holdt en tale til folket der han erklærte at Irak skulle forsvare seg til den siste bloddråpen mot den sionistiske styrken som truet landet. Baker hadde nemlig innsett at Israel var den perfekte syndebukken for å få fokuset til folk over på noe annet enn utrenskningen av politiske motstandere. Og han forsøkte å få det til å fremstå som at all konflikt i landet var en del av et israelsk plott for å svekke Irak. For å understreke at landet var infiltrert av sionister, begynte de med offentlige henrettelser av såkalte konspiratører. Den 14. desember erklærte irakiske myndigheter at de hadde oppdaget et israelsk spionnettverk som var backet av CIA. og de kringkastet hva som visst nok var tilståelsen til en irakisk soldat og en advokat som hadde vært involvert i komplottet. Og så begynte jødeforfølgelsene. Jeg må jo si at jeg begynner å bli ganske lei jødeforfølgelser etter så mange fortellinger jeg har tatt for meg, der de blir syndebukken. Men igjen altså, here we go again. Den 27. januar 1969 ble 14 mennesker henrettet ved offentlig hengning i Bagdad. De spikret en lapp på seg der man kunne lese alder, navn, religion og dom. Og et sted mellom 150 000 og en halv million mennesker troppet opp for å se på spektaklet. 9 av de 14 var jøder, og henrettelsene skapte en bølge av internasjonal fordømmelse. Dette endret forholdene for jøder i Irak dramatisk. Jødene hadde tradisjonelt spilt en viktig rolle i landet, og antall jøder i Bagdad i 1947 ble estimert til 150 000. Men jødene hadde nok ant at ting var i ferd med å skli ut, for når disse henrettelsene fant sted, var det cirka bare 3000 igjen. Men de skal ha det, batistene, for de gikk ikke bare utover jødene. I februar henrettet de 14 ikke-jødiske irakere på samme måte, og kroppene deres ble hengt opp til skrekk og advarsel. Tortur, mord og offentlige henrettelser var taktikker partiet brukte for å avskrekke meningsmotstandere. Selv om retorikken som ble brukt pekte på at dette dreide seg om mennesker som var en del av en utenlandsk konspirasjon som forsøkte å undergrave det irakiske regimet, så var dette i stor grad noe som ble gjort for å eliminere politisk motstand i egne rekker. Og Saddam spilte en sentral rolle som muliggjorde terrorveldet til Baath-partiet. Saddam skulle bli medlem av det revolusjonære kommandorådet høsten 1969 som styreformann. Og det var den nest høyeste stillingen i partiet, og derfor også i Irak. Brittisk etterretning skrev en rapport om Saddam, og de skrev at han var en dedikert tilhenger av partiet som hadde tredd frem i lyset i 1969. De skrev videre at han var en ung mann som ble regnet som en ekstremist, men at ansvaret med den nye stillingen kunne gjøre ham mer moderat. For nå hadde Saddam fått en langt mer framtredende rolle, og han begynte å møte utenlandske diplomater. Hovedoppgaven til Saddam var å sørge for at Baker forble ved makten, og den største motstanden den kom fra kurderne. Saddam gikk inn i forhandlinger med denne mulla Mustafa Barzani, den kurdiske lederen, og det førte til et manifest der kurderne skulle ha lokal autonomitet mot at de sentrale myndighetene skulle ta seg av utenlandspolitikken, og ikke minst, de skulle beholde kontrollen over naturressursene, det vil si oljen. Kurderne gikk med på dette. De var lei av gass og napalm, men i 1972 begynte de å rynke på nesa av avtalen og forlangte bedre vilkår. Barzani så til Iran, USA og Israel for hjelp, og i 1973 førte han seg kjekk nok til å snakke med amerikansk presse om muligheten for å ta over oljefeltene i Kiruk og gi konsesjoner til amerikanske oljeselskap. Og det førte til at irakiske fly igjen bombet kurdiske mål. Så forsøkte ministeren for innenrikssikkerhet, Nasem Kassar, seg på et kupp, men han feilet, og Baker og Saddam brukte kuppforsøket for alt det var verdt. Et tjuetalls politimenn ble henrettet sammen med Kassar, og han var perfekt å legge skylda på for all volden som hadde vært, som offentlige hengninger og slikt, slik at de kunne fremstille seg som mer moderate både nasjonalt og internasjonalt. Men i det internasjonale samfunnet begynte man å sakte men sikkert å innse at Baker slett ikke var så moderat som han først hadde trodd. Og med henrettelsen av Kassar hadde Baker og Saddam sikret seg et enda sterkere grep om Irak. Saddam skulle stige enda høyere i gradene når han i 1976 ble utnevnt til general av Baker. Saddam kom altså til makten ved hjelp av familie og med rå makt, mens han dyrket fram et bilde av seg selv som en partimann og en politisk tenker. Rollen som tenker og teoretiker er en viss tydelig i de mange talene han holdt for politikere, lærere, kvinnegrupper, ungdomsorganisasjoner og statsansatte på 70-tallet. Disse talene ble publisert, og bare i 1978 ble 3 millioner kopier av talene hans trykket og distribuert. I disse talene kan vi tydelig se hvordan Saddam ønsket å forme det irakiske samfunnet med batismen som en revolusjonær ideologi. Det store og endelige målet var at ideologien etter hvert skulle spre seg utover Iraks landegrenser, og ble en måte de arabiske landene kunne bygge seg et sosialistisk styresett og bekjempe utenlandsk imperialisme. For å oppnå dette var det essensielt at batismen stakk seg så dypt inn i det irakiske samfunnet som det var mulig å få til. Og for å få til det måtte han nå ut til ungdommen. Så han opprettet den irakiske ungdomsføderasjonen, som igjen bestod av ulike divisjoner. Vi fant divisjoner som pionerene, fortroppen og ungdommen, fordelt etter ulik alder. Fortroppen, som bestod av barn fra 10 til 15, inkluderte begge kjønn. Og de gjorde i det store og det hele akkurat det samme som Hitlerjungen gjorde, eller speideren da, for å ta et litt mildere eksempel. Som idrett, vitenskapsprosjekter og kulturelle aktiviteter. Medlemmene gikk i uniformer, og de måtte sverge en ed ved inntak. Batistene gjorde også sitt for å endre utdanningssystemet ved ikke bare å drive propaganda for batistenes sak, men også ved å fortelle verdenshistorien fra et arabisk ståsted, noe som vel må kunne sies å være innenfor i den arabiske verden. Og alle lærere ble pålagt å studere ideologien til batistpartiet. Barna lærte at det ikke fantes noen minoriteter eller majoriteter i landet. Alle var irakere. Det høres jo kjekt ut det, men her kom jo kurderen inn i bildet da. Det ble fortalt at det å bruke ordet kurder i seg selv var nedsettende. Obligatorisk skolegang hadde blitt innført i Irak i 1958, men dette ble ikke gjennomført før på 1970-tallet. For batistene de innså at analfabetisme var et stort problem dersom landet skulle vokse til å bli en viktig politisk stormakt. I 1978 igangsatte Saddam en massiv kampanje for å bli kvitt analfabetisme, og alle irakere mellom 15 og 45 fikk 15 måneder på å lære seg å lese og skrive. De som ikke kunne eller ikke ville, de ble straffet med høye bøter eller fengsel. UNESCO og FN ble så imponert over suksessen til dette programmet, at de fra 1980 til 1991 delte ut Irakprisen til individer eller organisasjoner som hadde kjempet mot analfabetisme. Det er det som gjør at hele denne BAT-bevegelsen er veldig interessant. For her er det små gullkorn og spore mellom all volden. For eksempel så begynte de å støtte kvinnefrigjøring i Irak. Saddam innså at halve befolkningen bestod av kvinner, og at de aldri ville kunne utnytte nasjonens fulle potensial dersom de ble satt på utsiden. Og med det fikk irakiske kvinner utdanne seg, og det ble en del av arbeidsstokken. Og de fikk til og med viktige statlige posisjoner. Men samtidig så mente Saddam at kvinners viktigste oppgave var som mødre til den nye generasjonen med revolusjonære. Men denne batistiske kvinnefrigjøringen gjorde at Saddam fikk et rykte som progressiv i enkelte internasjonale kretser. I perioden hvor Saddam var nestkommanderende i Irak, lærte han mye om diplomati. Han brukte mer og mer tid som Iraks ansikt utad. Han inviterte utenlandske journalister til palasset sitt, hvor han underholdt dem med enkle middager, akkompagnert av dyrviske og kubanske sigarer. Journalistene som ble invitert til disse uformelle samtalene ble sett på som heldige, fordi de fikk muligheten til å kikke inn i det ellers å lukke det batistregimet. Saddam på sin side brukte anledningen til å vippe det politiske landskapet i sin favør. Kurderne fikk støtte fra Iran i sine krav på oljereservene. Og Saddam fortalte journalisten om hvor viktig oljen var for å kunne bygge en moderne teknologisk stat i Irak. I 72 hadde Saddam undertegnet en samarbeidsavtale med Sovjetunionen, der de hadde lovet å stille med teknologi og kunnskap for å hjelpe til med oljeproduksjonen. Men Saddam var en luring. Han virket satse alt på én part i den kalde krigen. Men det var litt trikk i å handle med Vesten, da Irak nasjonaliserte oljeproduksjonen i 72, og de med det hadde brutt alle bånd til vestlige oljeselskap. Den første Saddam rakte ut hånda til, det var i Frankrike. Og dette ble starten på en samarbeidsavtale der Frankrike skulle få kommersielle fortrinn i Irak, mot at Irak fikk våpen og annen teknologi. Denne avtalen skulle etter hvert utvides, og i 75 gikk Frankrike og Iran inn i en samarbeidsavtale om utvikling av kjernekraft. Saddam hadde gjort det godt, men han var ikke fornøyd med kun å ha Sovjet og Frankrike som samarbeidspartnere. Irak hadde kuttet alle diplomatiske bånd med USA og England, men Saddam visste hvordan han skulle bruke pressen til sin fordel. Og med hjelp av engelske og amerikanske aviser fikk han fram budskapet om at Irak ikke var interessert i å ta del i den kalde krigen, men at de ønsket relasjoner både med øst og vest for å kunne bygge landet. I disse intervjuene fremstod han som en sofistikert, velkledd mann med sans for stil. Og det virket. USA hadde altså ingen ambassade I Irak, men via kontakter I den belgiske ambassaden klarte de å lande en $300 millioner stor avtale med Boeing om bygging av jumbojetter, samt kontrakter for drift og vedlikehold. Og det åpnet porten til samarbeid med Vesten. Og ikke lenge etter klarte han å etablere handelsavtaler med England, Vest-Tyskland og Japan, I tillegg til Sovjet, Frankrike og USA. Og så var det kurderne da. Men den floka løste seg når Iran og Irak underskrev en fredsavtale I 1975. Kurderne ble tilbudt amnesti om de valgte å overgi seg. Men det var ikke alle som gjorde det, før den irakiske hæren startet en offensiv som gjorde mellom 250 og 300 000 kurdere hjemløse. I løpet av 10 år hadde Saddam Hussein, som Iraks nestkommanderende, klart å løse konflikten med Iran, knekke kurdisk motstand og påtatt seg en pro-Palestina-rolle I Israel-Palestina-konflikten. Han hadde etablert handelsavtaler som sikret ham og Irak muligheten til å implementere en $20 milliarder stor femårig plan for å utvikle Irak til et batistisk utopia. Og ikke minst, han hadde klart å fremforhandle avtaler om kjøp av våpen. Ikke bare fra Sovjetunionen, men også fra England, Italia, Frankrike og Spania. Mens 70-tallet dro mot slutten, hadde han også klart å tegne et bilde av seg selv som den sigarrøykende, moderate og selvskrevne lederen av den arabiske verden. Det var slutten på den delen I historien om Saddam Hussein. Jeg håper at det ikke ble for mye politikk for dere I denne delen, men jeg følte at det var viktig å igjen fortelle historien om det politiske landskapet I Irak, slik det var når Saddam Husseins rolle begynte å ta form. Så får vi se da, om det blir noe av Saddams utopiske, høyteknologiske batiststat. Nå det snart kvelden for meg her, men før jeg runder av, så vil jeg starte med å takke dere som har donert via Vipps. I forrige episode gjorde jeg dere oppmerksomme på at dette mulig, og det tydeligvis noe jeg burde ha gjort før, for det kommet inn en god del bidrag via den kanalen den siste uka. Så takk for det. Og jeg kommer til å legge ved VIP-koden til Tåkeprat I episodene fremover. Den 62-15-33 for de av dere som fikk lyst til å kaste dere rundt og gi et lite bidrag med en gang. 62-15-33. Og så vil jeg selvsagt takke alle dere patrons. Det flere av dere som nå kan smykke dere med fine titler som Selator eller Adeptus Minor. Så takk igjen. Dere ryggraden til skuta som tåkeprat. Og helt til sist så vil jeg takke deg som hører på. Det du som gjør at jeg kverner videre med denne podcasten uke etter uke og år etter år. Og ja, det også sant. Jeg gjorde min debut for NRK Radio siste uke. I anledning datum for massakeren I Johnstown. Det var ganske artig, og det gjør vel at jeg nå kan titulere meg selv som ekspert. Det muligens bedre enn influencer. Vi høres igjen om ikke lenge.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.